U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Romeine 11. Goed, as ons die plekje so het, kom ons sit so aan raak ons stil ook. Almagtige Hemelse Vader, wat is ons as mens, dat ons met u karakter, u persoon kan besig wees? Hoe kan ons ooit met waarde, met begrip, werklik oor hierdie dinge praat wat ver bo ons kop, ver bo ons mens, ons verstaan, ons vlees verhewe is. En toch, Heere, het u vir ons in hierdie woord so baie gesê en so baie geopenbaar. En ons vra, Heere, dat u vir ons genade sal gee deur u gees, dat ons insig sal hê in hierdie dinge en nie net sal hoor wat het sê nie, maar werk het, het sal snap en deel sal maak van ons lewens. Wat 'n bevryding is daar nie in, om u reg te kan sien nie. En ook vanavond as ons praat oor die wysheid, Here, vra ons dat u deur u gees hierdie wysheid ook vir ons sal kom bloot lê, soos net u alleen dit kan kom doen. Ons pleit dit, o Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek het nou vanaand eindelik omgeraai, as julle gekyk het, as julle gesien het, dat die vanaand se tema is eindelik heiligheid, maar ek het baie doelbewus omgeraai, omdat ek die interaksie tussen die drie wil wys waarmee ons nou besig was. Hoe baie naby hulle mekaar lê, dat ek nie een bo die ander kan uitlig nie. So kom ons staan vanaand stil by die wysheid van God. Ons het gisteroggend stil gestaan en by die goedheid van God, sy wese, wie hy is, dat hy vir ons die beste wil gee. Dis sy hart, sy begeerte wat ons gemaak het. Ons het gisteraand gepraat van dat hy soewerein is, dat hy God is, verhewe bo almal. Sy mag en sy heerlikheid ken geen perke nie. Soewereiniteit op aarde bly altyd binne eie kring. 'N baie beperkter gedeelte daarvan. Geen mens, geen skepsel kan ooit praat van absoluut soewerein nie, behalwe God. Hy is die een. Nou gaan ons aan na die wysheid van God toe, en ons is hier by Paulus, 'n stuk doxologie wat hy het, en is baie typisch van Paulus, nadat hy geskryf het oor die wonderlik van God, en hier oor die genade van God in die voorste gedeelte, is mens beginne dink oor God, en dat jou beginne tref, hoe groot en hoe wonderlik hy is, en dan dit heel natuurlik vir 'n Christen om uit te bars in lofprysing. En 'n besondere stuk lofprysing wat ek weet ons baie goed ken ook. En hy skryf hier so oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee om raad? Wie bewys om 'n guns dat hy verplig is om iets terug te doen? Uit om en deur om en tot om is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Hy begin met die gedeelte en dit reflekteer deur die hele karakter van God, as mens daaroor dink en daaroor praat, oor die diepte daarvan. En ek voel dat na ons beste ondersoek, na ons beste exegese, ons beste dogmatiek wat ons kan toepas, voel ek ons krap maar nog net op die oppervlakte van dit. Ek dink nie op aarde gaan ons werklik kan dieper krap as net die oppervlakte daarvan nie. En selfs in mense geloofslewe, soos die derde jare beweeg ook, elke van die eigenskappe, jaar na jaar word het net meer verdiep en staan mys meer net verbaas en verwonder oor hierdie God wat ek dien. Ek was vir 130 jaar terug, bykie meer as 30 jaar terug toe kom, aanvaard is my verlosser en saligmaker en vandag nog onder baie dieper indruk van sy grootheid en sy wonder en wie en wat hy is. En ek besef ook baie terdee dat die dag wanneer ek voor hom verskyn en ek hom vir die eerste keer van aangesig tot aangesig sien, dan is aan die tyd of plek vir iets anders te nie. Ek hoor hoe baie ouens dink as jou geliefdes weg is, nou kyk in die hemel na jou, kyk baie mooi wat sê jou Bybel. Want nommer 1, as ons klaar met die wêreld, nommer 2, dink vir jou oomblik, dat as jy die God in sy groot glorie en mag sien, in sy heiligheid, sy heerlikheid, die res van die kosmos bestaan nie. Dit maak nie meer saak nie. Ek het my verlosser gesien. En iets hiervan ook, ons kry het selfs in Johannes se lewe, wat Christus van aangesig tot aangesig geken het, maar toe hy hom sien, in openbaring, toe val hy soos 'n dooie neer, want toe sien hy die Godheid van Christus, en dis soveel meer. Soos ons hiermee bezig is, weet ons krap maar so in die oppervlakte rond, maar toch het die Here in sy groot genade vir ons baie geleer en baie gewys, wat ons nie net moet hoor nie, nie net aantekeningies van moet maak nie, maar in die geloof moet vat vir onsself, dat hy is goed, maak nie saak wat die omstandighede sê nie. Dis wanneer geloof tot sy volle werking kom, dat hy beheer alles. En nou kom ons by die volgende deel, die diepte van sy rykdom, en dan besonder die wysheid en die kennis van God. Nou, as ons praat van wysheid, en hoe lyk wysheid, dan weet ek baie ouens, sy prentjie is van 'n ou lang man met baard, miskien wat jy ou geslete klere aan, jy weet wat daar iewers afsit op 'n berg. Ons het so 'n bietjie verdraaide idee van wat wysheid is, en ons aanvaard partykeer wysheid gaan saam met ouderdom, en dat hy net mooi niks mekaar uit te waai nie. Mens sou hoop, en jy sou glo, dat as jy na oor word, jy sal leer uit jou foute en goed. Maar ek het baie ou mense gesien, wat baie dwaas is. En ek kan het van elke ou mens sê, wie sy lewe nie aan Christus behoort nie, hy is definitief nie 'n wyse mens nie. Wys en kennis, net so nie, soos met die definierende deel omkom, loop nie hand aan hand nie. Nie altyd met mekaar baie uit te waai nie. Om die waarheid sê, die Bybel sê, Korintiërs 8, ons weet dat ons allemaal kennis, het allemaal die een of ander kennis, maar kennis maak verwaand. Jy kan al die kennis in die wêreld hê, en al die geleerdheid in die wêreld hê, en het lyk my die neiging in die wêreld is om te sê, dat ek is 'n geleerde mens, ek glo nie in die Bybel en die dinge van die Bybel nie. Dat het niks met jou geleerdheid te doen nie. Dat het doen met die swartheid, en die ongeloof in jou hart. Ek ken baie groot geleerdes, briljante mense ook, wat sy lewe totaal aan Christus uitgelewer is. So moet nie maak asof jy kennis het en jy verby dit gekom het nie. Wat is wysheid? As ek moet wysheid dood eenvoudig definieer, is om goeie keuses te maak uit jou kennis en jou ervaring. So kennis is, wysheid is die manier om die kennis en die ervaring wat jy het, te kan prakties toepas in jou lewe. Ek het al mense gesien, joh, daar is mense wat heeltemal slim is vir hulle self, maar hy kan nie die kragprop in die huisie is reg maak nie. Sy hele lewe is gedraai om een dinkie, een of twee doktersgrade agter sy naam, maar in die praktiese deel van die lewe is hy, kan net mooi niks beteken nie. Charles Riney geef vir my, Dr. Charles Riney, die beste definisie as ons praat van die wysheid van God. En ek wil vir oomblik hierby stilstaan en ek wil dit onderstreep. En as ek een sinnetjie vanavond by julle kan los, dan is dit. As ons praat oor die wysheid van God, hy sê die wysheid van God sê vir ons, dat God bring altyd die beste moontlike resultate op die beste moontlike manier vir die meeste mense moontlik vir die langste moontlike tyd. Dit is wat ons aan praat, as ons praat van God se wysheid. En ek koppel dit nou terug aan wat ons gisteroggend oor gepraat het. Dit vloei hand aan hand uit mekaar uit, dat God wil die beste gee vir sy skepsels, die kroon van sy skepping, en in besonder die kroon van die kroon, sy kinders. En het loop hand aan hand, die kennis wat hy het, die liefde wat hy het, die genade en die deernis wat hy het, dat hy hierdie dinge op die regte manier kan implementeer in my en jou lewe. Nou begin ons by die eerste, die beste resultate. En ek gaan terug na Romeine 8:28. Hy sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. Dat hy vir ons, ongeacht van jou situasies, alles wat oor jou pad gebeur, ten goede laat meewerk. Elke stukkie detail van jou lewe. Party Christene dink dat God is net geokkupeer met die groot lyne in jou lewe, die belangrike dinge. En die Here is nie gepla oor die klein goedjies nie, maar die Bybel sê vir ons, daar is nie 'n mossie wat daar buite val nie. En my liewe mens, behalwe as jy half bol raak en jou hare verloor en is vir jou 'n redelike ernstige probleem, steur meeste van ons nie daaraan hoeveel hare vanoggend in die stort gelê het nie. Maar jy weet het. God is die God van die detail, die kleinste dingetjies, maar hy is ook die God van die heelal, en alles daar tussenin. So as hy sê dat God die beste moontlike resultate, dan sit hy alles wat rondom my gebeur, stuur hy vir sy kinders, en onthou as ons met hy tekstvers praat, hy laat alles ten beste meewerk vir die wat hom lief het. Julle kan en moet asseblief nie hierdie tekst met ongelowiges gebruik nie. En ek hoor hoe mense sê, ja, God laat alles goed uitwerk. Dit is nie waar vir die mense wat nie hom ken nie. En die wat verwerp word nie. Dis waar vir sy kinders, die uitverkorenes. Gelukkig weet hy ook wie hulle gaan wees langs die pad. Iewers langs die pad was ek ook onder die ander. Maar wees wys in die gebruik hiervan en moenie vir die wêreld dinge sê wat nie waar is nie. Laat hom eers by die Here Jesus uitkom. Dat hierdie ook in sy lewe kan waar wees. Ons sê baie maklik en ons vertroos mekaar, alles gaan goed uitwerk. Maar sy siel behoort nie aan Christus nie. Dan het jy nie die reg om dit te sê nie. Jy draai die Bybel. Die beste resultate vir sy kinders. Dis wat hy in sy wysheid is. Op die beste manier. Paulus skryf in Romeine 8, ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou verduur nie opweeg, teen die heerlikheid van God wat ons in die toekoms sal laat aanbreek. En daar vat hy sommer die beste manier klaar vir ons vas. Dis partykeer deur pyn, dis partykeer deur lyding, dis partykeer deur smart, eensaamheid, siekte, dood, wat het ook al mag wees. Met die oog op die beste resultaat, wat in die toekoms vir ons sal aanbreek. Dis waarop hy gerig is. Onthou, God kyk na die volledige prentjie. Ons sien 'n klein stukkie daarvan, ek sien myself as 'n ou perd met die ou oogklappe op, en ek sien net my ou lewetjie, en ek verstaan nie die groter prentjie nie. Maar as gelowige moet ek nou vir myself dit eens maak, en daarop staan, maar U is goed. O, ek ervaar het al, ek nie so, maar U is goed. En saam met dit, U is almagtig, U beheer, U bestuur alles, en saam met dit, hierdie is georkestreer en is beplan en is in die hand. Daar is nie 'n noodlot nie, geen gelowige sal ooit praat van 'n noodlot nie. Dis lastering. Daar is 'n God wat elke ding in fyn detail beheer en bestuur. Na die beste wat hy kan, op die beste manier. As die Here dit op 'n ander, beter manier gedoen het, dink jy nie hy sou nie? O, baie wil ons vir ons baie vinnig bid, ach Here, neem my kanker weg, neem my siekte weg, as kanker om by Christus uitbring. Is dit 'n slegte ding? Is dit 'n lekker ding? Nee, is nie 'n lekker ding. Is dit 'n pynlike ding? Ja, is dit 'n pynlike ding. Is dit 'n goeie ding? Is die beste ding. As kanker in 'n gelowiges lewe inkom, en, excuse, en het verdiep my lewe, dit maak my meer volwassen in Christus, dit maak my meer afhanklik vir hom, dit maak my meer ryp vir die volgende gedeelte, wat vir my wag. Is kanker 'n slegte ding? Dit is nog steeds die beste ding, deur 'n wyse God, wat die beste van my beplan, uit sy deernis en sy liefde vir my. Moenie vinnig kyk na die omstandighede nie. Daar is tye wat ons moet stil staan en net ervaar, Here, U is God, U is die wyse God, U het die kennis, dis die beste manier. Vir die meeste mense moontlik. Ek het vroeg in my lewe al agtergekom dat die dinge waardeur ons gaan en waar die Here my plaas, die Here is nie net besig om met my te praat nie. Die Here werk in een incident op soveel vlakke. Jy kan teruggaan na Job toe ook, en kan jy sien die invloed wat het gehad het op sy vriende, kan sien wat die invloed gehad het op sy vrou. Ongelukkig was hulle nie baie wys daarin nie. En dan sien die effek wat het gehad het in Job se lewe. Dit waardeur ek gaan, die krisis wat ek moet hanteer, die laagtepunte, die donker deel, die smart deel, dit is nie net, gaan nie net rondom my nie. Die Here gebruik 'n situasie, en baie keer jou in 'n situasie, om die meeste moontlike mense rondom jou te kan affekteer daarmee vir hom. Daar is 'n ou verhaaltjie wat loop, is eintlik so 'n storie wat baie maar in etiek gebruik word, van 'n pa wat by 'n spoorweg werk. Ek dink julle ken seker al die verhaal. En sy kleintjie sit vas daar op die spoor onder, en hier kom 'n trein aan vol mense. En dit is baie maklik, hy kan net die signaal draai, dan gaan die trein ontspoor en sy kind gaan lewe, of hy kan die signaal los en sy kind gaan sterf in die mense lewe. So ou etiese dilemmaatjie, nou, wat is die regte keuse? Nou, dan gaan baie mense vir jouself het afmaak. Nou maak ek het vir julle moeiliker. En dis die trein van God. Sê nou, daai jong man, daai kind, is die volgende Billy Graham, wat duisende der duisende mense na Christus toe gaan lei. Sê nou, daai is die volgende onkoloog, wat die keur van kanker gaan bring. Is dit nou nog so maklik? Dankie God, dat U wys is. Dat U bo dinge uitstaan en bo dinge uittroon. En dat U werk op die beste manier vir die meeste hoeveelheid mense. Ons gaan dit nie raak sien, ek gaan dit nie verstaan in die bedeling nie. Ons bely dat ons baie keer in ons vlees kortsigtig is en ons vra, hoekom dit, hoekom ek? In plaas om op te staan en te sê, U is God, U is goed. En as daar enige ander manier was, dan sou jy dit gedoen het. Want jy bring van altyd die beste. Jy affekteer die meeste mense hiermee, en daarom dank ek jy hiervoor. Vir die langste moontlike tyd ook, hoe ondeurgrondelik, hoe onnaspeurlik is die weë van God. En sê, elke keer as ons praat hier oor die dogmatiek, dan vraag ons, hoe openbaar God sy wysheid net vannacht daarby stilstaan. Ek dink is vir ons baie duidelik. Baie van God se karakter sien ons uit die skepping uit. Romeine 1 sê ook dat in die skepping kon hulle gesien het dat God daar is, maar die mens kies om het nie te luister daarna nie. Psalm 19 skryf, die hemel getuig van sy, die mag van God, die uitspansel, die maak van die werk van sy hande. Psalm 104, U het baie dinge geskep, Here, die aarde is vol van wat U gemaak het. U het alles in wysheid geskep. Ag, dit vat nie baie vir 'n kind van die Here om net uit te stap in die veld en verwonder te staan oor die wysheid en die insig waarmee gemaak is nie. Hierdie sogenaamde slim geleerde wêreld kan partykeer die domste goed sê ook, dat al hierdie goed het van self gebeur. Per ongeluk. Daai dier het besluit, hy wil vlieg. Ag my liewe mens, dan moes ons allemaal gevlieg het. Ek dink van arme Eva se tyd, is die begeerte, dat ons kan vlieg, maar ek weet nie, my vlerkies kom nie uit, en ek weet nie van julle sin nie. Weet, is die geleerdste mense, maar hulle groot, ek geloof die grootste spul twak. Daar was 'n ontploffing, daar was niks, en toe ontplof niks, en toe kom alles uit stand. Die skepping getuig en skree van God. Dis waarby Paulus begin in Romeine 1, nog steeds wil hulle dit nie weet nie. Ons sien dit. Ons weet dat hierdie ding is met 'n meesterplan aan mekaar gesit. En as jy begin om die wetenskap en die natuur te bestudeer, dan staan jy eers verbaas oor hoe alles presies saamwerk, ten spyte van die sondeval. Hoe elke ding sy plek het, gemaak is, en staan verwonder daaroor. Ons weet wat God wys is, as kyk na die voorsiening, die plat wat hy met ons stap ook. Psalm 33 skryf, die Here verydel die planne van die nasies. Hy laat hulle besluit op niks uitloop. Hy maak die planne van, maar Here maak die planne vir altyd, sy planne staan vir altyd vas. Sy bly besluite van geslag tot geslag. Oor die Here lag en krap sy vinger deur die planne van die regerders in die wêreld. Ag, ons sien dit baie, né? God wat besig is. Jesaja sê die Here die Almagtige het dit besluit. Wie sal dit kan verydel? Sy hand is uitgesteek. Wie sal sy oordeel kan afweer? Die Here het klaar besluit, sy pad loop. En nog meer kan ons dit sien in die lewe van die kind van die Here. En daarvoor kan ons net elke kind van die Here sê, staan net terug en kyk na jou pad. Hoe die Here geloop het. Baie keer op paaie wat jy nie verstaan het nie, jy gedink, dis nie wat gedoen moet word, dit was verkeerd. En dan sien ek hoe die goeie daar uitvloei en hoe daar vrug daar uitvloei. Ek onthou toe ons vir Mariekie pot PE toe stuur, en het gaan nie met haar goed daar aan die kant nie, is het maar baie kwaai op twee ouers. Ach, maar Here, ons het geglo, dit was die pad, dit was die plan. Ons luister na jy, hoe kan ons so fout gemaakt het? Ja, toe kom jy so jafel saam met haar terug ook. Sy het nie gaan akademiese kwalifikaties haal nie, en dis nie wat ons geweet het nie. Die Here se planne is baie keer totaal anders wat ek ooit gedink het. Ek kan terugkyk na eie lewe, na laagtepunte in my lewe, en dan sien ek die kosbaarheid daarvan inraak, en dis die genade wat die Here gee, as ek ook die wysheid het en vraag van hom af, Here, wys maak my oë oop, ek wil vir u glorie gee oor hierdie laagtepunt in my lewe, want u is goed, u is almagtig, maar u het al die wysheid en die kennis, so u orkestreer hierdie ding, dat dit die beste moontlike manier kan wees, vir die beste grote skare mense wat daar kan wees. Het toppunt van sy wysheid. Dis wat Paulus praat in Korintiërs 1 en 2, is dwaasheid vir die mense, is juist die verlossingsplan. Dis waar God se wysheid sy duidelikste sien. In die wêreld dink is simpel. Maar as ek die persoon van God verstaan, en ons gaan nog praat oor sy heiligheid en geregtigheid, dan maak dit sin. Iemand moet boet. Iemand moet betaal. Laat het my seun wees. En hoe werk die wysheid van die Here? As ons kyk na die lewe van Christus, dan kan ek daar al agterkom, sy wysheid is nie my wysheid nie, sy plan is nie my plan nie. Want dis nie hoe ek het sou gedoen het nie. Sy disciples het ook nie gedink, dis hoe het gedoen moet word nie. Dat die koning van die konings een oomblik nog in die hemel in sy glorie en dan in 'n doek in 'n stal buite Bethlehem waar niemand eers weet die koning van die konings is gebore nie behalwe 'n paar heidene wat aan hom offers bring. 'N timmerman se seun nie eens in 'n paleis of 'n koningshuis nie. Omring met vissermanne en gewone sondaars in sy hele bediening. Haas nie eens geleerde mense en bevoegde mense wat hy kan achterlaat om die verlossingsplan die wêreld in te stuur nie. En dan die dood, waar hy sy asem aan die kruis uitblaas, en selfs die disciples dink dis verby. En dan kom sy wysheid in, met 'n leeg graf, met 'n verreese Here wat sit aan die regterhand van God, en dan begin ek agterkom, hierdie plan is baie meer as myne, is baie groter as myne, is baie hoër as myne, dit affekteer baie meer mense vir baie langer tyd, en dit is die beste. Die Here het dit goed besef, toe hy daar in die Getsemane op gepleit en gebid het, dat die sweet van sy kop aftap, nie my wil nie, maar u wil, want u is 'n goeie God, u is 'n almagtige God, maar u is 'n wyse God, ek is bang hiervoor, maar ek submit, ek ondergeer dit, maak met my wat u wil. Hy het sy vader geken. Dis hoekom hy op kon staan en hy verskriklike pad kon gestap het. Hoe moet ek reageer op? Hoor ek dit antwoord ook? Ons kan besig wees met die eienskappe van God, soos baie mense en baie teoloog die eeuw al besig was, sonder om enige voordeel uit te trek. Ek is veronderstel om God te ken, dat het my lewe kan affekteer, my geloof kan affekteer, dat ek nie deur krisis na krisis te gaan, en gebroken aan die kant uit te stap nie. maar ek kan vlieg met arendsvlerke, oog gevestig op hom. Paulus skryf in Efesiërs 5, wees baie verstandig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense, maar soos verstandiges, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. Daarom moet jy nie of onverstandig optree, maar probeer te weet kom, wat die Here wil hê jy moet doen. Ek kan dwaas wees, as kind van die Here wees. Kortsigtig soos daai ou muil, met die oogklappe op, wat nie die waarheid en die werklikheid sien, vir wat het is nie. Dis geloof. Geloof beteken, ek sien wat nie is nie, asof het is. Hoeveel te meer nie as het kom met die persoon van God nie. As ons praat oor wat, hoe moet dit my affekteer? Die Bybel sê, wysheid begin by die dien van die Here en die vrees vir God. Spreuke 9, en ek 7 keer kan jy daar uit die Bybel dit uithaal, wysheid begin met die dien van die Here. 111 ook, wysheid begin met die dien van die Here. 70 keer praat die Bybel daarvan, en ek gaan maar net een aanhaal, Job 28, maar die mense gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid, en van die kwaad af te wyk is verstand. Die Bybelse definisie van wysheid en kennis is totaal anders as myne en joune, op die wêreldsin. Wysheid begin, die uitvloeisel van kennis dat God daar is, van wie en wat hy is, en dan prakties toe te pas in my lewe. Dit begin met die diens aan hom. Wysheid groei deur my woord van die kennis. Wysheid en kennis loop hand aan hand, alhoewel partykeer totaal onafhanklik van mekaar kan wees. Maar in ons vind dit 'n pragtige eenheid, net soos in Christus. Die kennis wat ek in die Bybel optel, leer my en wys my. En net so klein stukkie uit Psalm 119. Daar 99, u gebooie gee my meer insig as wat my vyande het. En is altyd by my. Ek mind uit bo al my leermeesters, want u verordeninge bly my by. Ek het meer insig as ouer mense, want ek gehoorsaam u beveel. As ek die verkeerde pad afhou word, dan sê hy, dan sal ek gehoorsaam wees aan die woord. Van die bepalings het ek nie afgewyk nie, want u het het my geleer. Hoe aangenaam is u woord, soeter as hening in die mond. U beveelig gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. U woord is die lamp wat my op die weg wys, die lig op my pad. Vir my skrikwekkend, hoe sleg kinders van die Here hulle Bybel ken. Hoe kan ek bid vir insig as ek nie die pad van kennis wil stap nie en die gehoorsaamheid daaraan? Dis hoekom Dawid hier oorskryf, hy het meer insig as die ouer mense en geleerdes rondom hom, nie omdat hy slimmer as 'n hoër IQ het nie, maar omdat hy dit wat hy lees onmiddellik gaan toepas in sy lewe. Dit is wysheid. Wysheid is om nie 'n Sondag in 'n kerk te sit en te sê, ooh, die dominee vandag net met my gepraat en ek gaan aan met my lewe nie. Dis die dwaas. Die wysheid herken, maar dis nie die dominee wat met my praat nie, dis die Here Jesus Christus wat vanoggend self met my praat. My aanmoedig, my bemoedig, my vermaan, wat ook al, en opstaan en dit gaan doen en toepas in sy lewe. Dis die wysheid. Wysheid groei deur daarvoor te vra. Ons dra die beeld van God. Ons het iets van die goedheid van God wat ons moet om ons laat groei. Daarom sê Efesiërs, die goeie waarvoor ons gered is, dit is wat ons moet gaan doen. Ons moet ons knie buig voor hom, want hy is soewerein, hy is koning, ons moet het besing en verkondig. Maar ons deel ook in sy wysheid. Nie net die wysheid om te weet wat hy in my lewe doen en dit daan te rus nie, maar die wysheid te vat en toe te pas ook in my eie lewe. En weet jy, daar is 'n paar beloftes wat die Bybel vir ons gee, dat as jy vir hierdie dinge bid, dan kan ek onmiddellik opstaan en sê dankie. Want die woord sê, ek gee dit, sonder voorbehoud, vir almal wat dit vra. Jakobus sê, as een van julle wysheid kortkom, en dit is meeste van ons, en ek bid gereeld hiervoor, Moet hy van God bid en God sal hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Ons loop in die geloofslewe op 'n baie moeilike pad. Die Bybel het nie riglyne vir elke liewe dilemma wat in my lewe oor my pad kom nie. Die Bybel is nie 'n handboek vir al my besluite wat ek moet neem en die werkoffers moet ek moet vat of nie moet vat nie. Hoe ek mense moet antwoord nie. Ek het die leiding van die Heilige Gees nodig. En dis onlosmaaklik deel van wysheid hê. Die woord wat ek geleer het en bestudeer het en die Heilige Gees wat dit in my deurbreek, dis hoe dit in die praktyk moet oorkom. Dat ek goeie besluite kan neem. Jy het aangekom toe ons nou besig was in Titus ook, dat aan amper elkeen van die groepe wat ons oor gepraat het, het gepraat van nugterheid en helder denke. Eike, hy sê die Engelse, ne? Wysheid. Ek verwag van kinders van die Here om wysheid te hê. Bid dat God sal dit gee. Die belangrike deel saam met dit, vertrou dit, vat dit en staan daarin. Jakobus gaan aan vers 6, maar een mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel soos brandende see wat heen en weer gejaag word en heen en weer gedryf word. So mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig en al sy doen en laat, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. As ek het bid, dan vraag ek dit, as jy in 'n situasie, in 'n vergadering moet ingaan, en met iemand moet gaan praat, dan gaan jy vooraf, Here Jesus, ek het die wysheid, ek het die insig nodig, gee dit vir my, dankie Here Jesus, en ek gaan aan. Ek sit nie en praat, en wonder of hy nou het nie, wonder of het van die Here afkom nie, jy maak jou mond op, en jy praat, en jy getuig, en vertrou dat die Here dit gee. Dankie Vader, dat ek dit baie vroeg in my lewe geleer het, en ek nog nooit weer teruggekyk nie. Vertrou dat die Here wat jou mond dan oopgemaak het, die dinge wat jy dan sê, is wat hy wil hê jy moet sê. Handelinge sê dit, moenie bang wees jou mond oop te maak nie. Op die oomblik sal hy vir jou sê, moenie na iemand toe gaan wat jy wil gaan praat, en vooraf dink wat jy gaan sê nie. Want dan gaan dit jou woorde wees. Spandeer hy tyd in die teenwoordigheid van Christus. As jy by hom kom, dan maak jy dit oop. En ek jou altyd waarborg, want dit is altyd waar by my. As jy op pad terugry of die persoon weg is, dan gee die duivel vir jou al die slimste antwoorde. My ervaring my geleer nie, een van hulle was ooit reg nie. Hindsight geloofsgesproke is nie 2020 nie. Is net heeltemal verkeerd. Vertrou die Here vir die wysheid op die oomblik. Ons het 'n wyse God, Here, ek wil in hierdie wysheid in my lewe, ek wil intap daarin, ek wil leef daarin, maar ek wil hierdie wysheid aan die wêreld oorgee. Mense, ons leef in die dwaaste wêreld van alle tye, die dwaaste mense van alle tye, ons het die hoogste geleerdheid van alle eeue, maar die stupidste mense. Ouers weet nie eens hoe om hulle kinders te hanteer nie, die basiese goed. Mans weet nie hoe om hulle vrouens te hanteer, en vrouens hulle mans nie, ek kan nie glo ek met my mense oor die goed praat nie. En dis nie net my werk, jy is kind van die Here se werk, om die getuienis, hierdie wysheid uit te dra in die wêreld. Weet jy wat die Here vir my geleer het? En vir my werk, kom ek gee dit vir jou. Bid dit, hy gee dit. God is goed. God is in beheer. Hy weet die beste. Moenie tyd mors, om met God te worstel nie. Want jy worstel nie met God nie. Jy worstel met die duivel. Geloof staan op in die donkerste van die donkerste ure en jy bely. Jy is goed. Jy is God. Jy is wys. Ek weet nie hoe hierdie goed gaan uitspeel nie. Ek het nie antwoorde van wat vir my voor my lê nie. Maar ek weet u het. As daar enige ander manier was, sou jy dit gedoen het. Daarom prys ek u vir waar die Here kan. Dis die kostbaarste gebed wat 'n kind van die Here kan bid. Is die gebed in blinde geloof en 'n totale vertroue in hom. Leer om so te lewe. En gaan my twyfel hê, gaan jou afdaai, jy gaan neerslaai. Staan op. Leer dit by Dawid. Hoekom is ek so in vertwyfeling? Rig jou oog op wie hy werklik is. Here, dat ek jy weer duidelik sien, dat ek daarop kan staan. Amen. Here Jesus, ek kan maar net saam met Paulus hierdie loflied bid oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van U, o God. Hoe ondeurgrondelik is U oordele en hoe onnaspeurlik is U weë. My kop kan nie daar omkom nie, ek is maar net 'n mens. Wie van ons ken U bedoelings, Here? Wie van ons kan U raad gee? Wie van ons kan U guns bewys dat U verplig is om iets terug te doen? Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen.